sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Na Dačićevo ovo nedeljno hit pitanje, ko ovde koga zafrkava? Mi nudimo tri odgovora. Pod A, Filip Gordon sve nas, izjavom da ne očekuje da Srbija u ovoj fazi prizna Kosovo, ali da će morati da uvaži činjenicu o suverenom i nezavisnom susedu sa postojećim granicama. Pod B, Tadić Dačića, zato što je susret sa Tačijem opisao kao samopristojno rukovanje, koje međutim ne treba podcenjivati jer ima simbolički značaj. I pod C, Toma Gordona, jer neće da bude predsednik Prištine kao što ni predsednik privremenih kosovskih vlasti nikad neće biti predsednik u Mitrovici. Dačić sigurno zna ko je najveći šaljivdžija i vjerovatno će nam to i reći u nekoj od sledećih epizoda. Ipak, više bi značilo da čujemo nešto o novoj kosovskoj politici, jer sve do sad fakat nije bilo dobro. Kapitulirala je Miloševićeva ratna politika. Đinđićev diplomatski plan je ugušen u povoju. Koštuničina igra na pravdu izgorela je u plamenu američke ambasade. Tadić je izigran na terenu međunarodnog prava, a politika i Kosovo i Evropa ispostavila se kao nemoguća opcija. Kosovska politika opet je na popravnom. Nikolić je slobodni sastav počeo pričom o konsenzusu i granicama na koje treba stati. Ako je povratak na staro nerealan, a civilizovana predaja Kosova nesrpska, bit će da predsednik govori o severu, razgraničenju, specijalnom statusu ili Ahtisariju plus. Zaboravio je međutim da je ovde konsenzus strana reč i iracionalni pojam. Dakle, za to će se načekati. A pitanje sa čim ćemo pred Miloša i dalje je bez odgovora. Jedino je za utehu ili za vic, kako uzmete, da se neće ponavljati Đinđićeve greške, koje bivši američki ambasador ovako opisao. Mnoge značajne odluke doneo, a da se nije konsultovao sa mnom, niti me je o njima obavestio. Zbog svega ovoga u sedmici pitamo, rađa li se nova kosovska politika? Ima li šanse za pristojno rešenje ili ćemo i posle ove vlade ići na dopunsku nastavu? Ili popravni ispit? Ja sam Ana Tomašević, dobar dan i dobrodošli.
Moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim. Letnje Cineplex slaganje je počelo. Od 1. jula do 1. septembra uz svaku kupljenu ulaznicu u Cineplex bioskopima čekate deo slagalice. Sakupi 4 dela, sastavi ih i zameni za letnji jumbo meni. Sakupi, spoji i osvoji. Cineplex, doživi pravi bioskop. Više informacija na cineplex.rs i Facebook stranici Cineplex Srbija.
Od 14. jula potražite u vašem Maksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo najlepše želje mlečna čokolada 250 grama, 224,99. Maksi je bliže i cene su niže.
Draga deco i roditelji, Krokodil Gena, Juca i Kuca, Slan Lepotan, Medo Brundo i drugi stižu na raspevano druženje sa vama. Omiljene pesme o životinjama iz životinskog carstva na dva nova kompakt diska. Veselu raspevanu menažeriju za najmlađe okupio je PGP RTS.
Letnje Cineplex slaganje je počelo. Od 1. jula do 1. septembra uz svaku kupljenu ulaznicu u Cineplex bioskopima čekate deo slagalice. Sakupi 4 dela, sastavi ih i zameni za letnji jumbo meni. Sakupi, spoji i osvoji. Cineplex, doživi pravi bioskop. Više informacija na cineplex.rs i Facebook stranici Cineplex Srbija.
Od 14. jula potražite u vašem Aksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo najlepše želje mlečna čokolada 250 grama, 224,99. Maksi je bliže i cene su niže.
Eko.
Deset sati, 12 minuta, ovo je sedmica, Radio Beograda 1. Kosovo od najskuplje srpske reči postade najskuplji srpski problem. Kao u onoj reklami u sve mi se meša. U evrointegracije, diplomatiju, saradnju u regionu, ekonomiju, koalicije i političku budućnost. Zbog toga je na vrhu liste prioriteta i novog predsjednika i nove vlade. Ove sedmice više puta nagovešteno je stvaranje nove kosovske politike. O tome razgovaramo danas sa gostima današnje emisije, a oni su Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije. Jelena, dobar dan, hvala što ste ovde. Miloš Aligrudić, potpredsjednik DSS-a, takođe sa nama. I Krstimir Pantić, gradonačelnik Kosovske Mitrovice. Predsednik Nikolić izjavio je pre 4 dana kako više nikada neće biti predsednik u Prištini. U medijima se pojavila teza o civilizovanoj predaji Kosova. Istovremeno citirana je jedna stara izjava Dobrice Ćosića, parafraziram, da je Kosovo rak Srbije koga treba odseći, a sačuvati ono što je srpsko, ali za to niko nema hrabrosti. Pa da pođemo prvo od ovih izjava. Jelena, ajde prvo vas da pitam, kako vi komentarišete ovu izjavu o Kosovu kao raku Srbije?
Ne komentarišem, ne volim generalizacije. Mnogo mi je zanimljivije da ste preskočili drugi deo izjave predsednika Nikolića, a to je da teško da će neko iz Prištine vladati Mitrovicom.
O tom potom.
To je mnogo zanimljiviji deo te izjave. Ja moram da kažem da sam ja prijatno iznenađena njegovom reakcijom na rukovanje Tadića sa Tačijem. On je rekao da ne želi da se rukuje s nekim kome su tragovi ratno-zločinački. Malo nezgodno kad dolazi od Nikolića koji ima toliku ratnu prošlost za sebe i sve ostalo, ali da ako je to uvertira da onda neće biti problem da razgovara sa Jahjagom, ja mislim da to onda treba pozdraviti. Čisto zato što je sve bolje od sukoba i ubistava i tenzija. Samo je dijalog jedino što Srbiju može da drži na nekom kursu, ne samo evropskih integracija, nije to na kraju krajeva toliko bitno možda, ali na nekom kursu reformskih procesa, jačanja institucije, uspostavljanja vladavine prava. Svaka vrsta oruženog sukoba i tenzija mislim da bi ne zaista odvukla mnogo daleko.
Miloše, kako DSS vidi, komentariše i vi lično izjave predsednika Nikolića, ove izjave po medijima koje su malo...
Znate, mi nismo mnogo komentarisali te izjave, to ste videli
sami. Da, to
sami.
Je zanimljivo, zato
prosto,
vas i pitam.
Prosto zbog toga, znate kako, mi cenimo ljude pre svega na osnovu onoga što čine, ne mnogo na osnovu onoga što pričamo. I to je važno neki put. Predsjednik Srbije je novi predsjednik. I ove njegove izjave ja sam protumačio lično kad sam čuo kao jednu vrstu opisa faktičkog stanja. Dakle, to je nešto što je on rekao i što pretpostavljam ima osnovu realnosti da u sledećih 5 godina teško da će oni koji žive i drže opštinu Prizren, recimo, ili većina u Prištini, da će oni prihvatiti njega kao predsjednika Srbije. Ali to nije nikakva proročka izjava. Dakle, to što je on rekao, mi to tako ne gledamo. Vidjet ćemo, znači, naš odnos prema svemu tome će se zasnivati pre svega na proceni dela onoga što se bude radilo u narednom periodu, pa ćemo onda nas u toga vidjeti da li je to politika koju bi mi potpisali, pošto on govori o tom nekom konsenzusu kada je reč o kosovskom problemu. Dakle, samo jedna mala refleksija na ovu priču koja je ovde načeta o eventualnoj podeli Kosova, ja sam to tako protumačio.
Razumela i tu Nikolićevu izjavu i Dačićeve izjave.
Pa zato ja i reagujem sad. Da.
Znači, vas dvoje se slažete da su te izjave i Dačića i Tomislava Nikolića idu u pravcu nekog razgraničenja podela?
Ja to nisam rekao. Mm-hmm. To je bilo prethodno tumačenje. Ja prosto kažem, ne mogu da protumačim. To je samo jedan opis faktičkog stanja, nikakva predikcija. Kad je reč o samo je podeli kao neku ideju koja se inače čula ili čuje se kod nas. Dakle, mi smo kao politička stranka protiv te podele. Mi mislimo da nije samo stvar u tome ko gde živi i koliko stanovnika i s kakvom etničkom koncentracijom postoji na Kosovu i Metohiji. Faktičko stanje jeste opisano izjavom predsjednika Srbije, ali interesi Srbije, kad je reč o teritoriju Kosova, se protežu na celu teritoriju Kosova. Znači, tu možemo govoriti ne samo o ljudima koji faktički žive na teritoriju Kosova i Metohije, nego i onima koji su živjeli i koji su ostavili svoju imovinu tamo kojim je oteta. Oni imaju pravo na to, imaju pravo na svoj povratak. I mi imamo kao država pravo, kao nacija, pritom ne mislim samo na etničke Srbe u Srbiji, kad govorim srpska nacija, mislim i na pripadnike nacionalne manjine, znači sve građane u Srbiji, mi imamo svoju imovinu na Kosovo i Metohiji, koja je naša nacionalna zajednička imovina, to su rudna blaga, to je vrednost, neprocenjiva vrednost. Tako da, ja mislim da ta čitava stvar Kosova i Metohije mora da legne u neko posebno korito zamrznutog konflikta. To je naš jedini izlaz, i kad bi postojao konsenzus oko metodologije kako to na bezbedan način za Srbiju staviti u korito zamrznutog konflikta i razgovarati sa politički organizovanim Albancima na Kosovu i Metohiji makar i 20 godina o konačnom rešenju tog nekog zajedničkog problema koji imamo, to bi bio neki put. Bojim se da u ovom trenutku mi nismo prepoznali da u Srbiji postoji konsenzus za ovakav pristup. Pri čemu ja i ovim završavam, u brojnim razgovorima sa ljudima koji se bave diplomatijom i dolaze iz inostranstva, pritom nisu aparadžici jedne administrativne mašinerije koja recimo vlada briselskim procesima ili jednog automatizma po kojem Bela kuća ove stvari obrađuje, a nisu beznačajni. Pa oni kažu da je ovaj naš pristup krajnje racionalan i da bi on verovatno proizveo efekat da većina političara, politička elita u Srbiji zauzme takav stav.
Izvinite, kad kažete vaš pristup, mislite na ovaj stav koji se sad objasnio, zamrznuti konflikt.
Pa ja sam to preveo, mi nismo nikada izašli sa pričom o zamrznutom konfliktu, ali ja ga tako prevodim jer je možda tako jednostavnije za slušalce. Znate, nemojte da pomažete onima u prevodu, nemojte pomagati onima koji hoće brzo rešenje i brzo faktičko odvajanje Kosova od Srbije. Pravite komplikacije do onih mera i do onih granica koje neće zaista supstrat same države ugroziti. Vodite računa, pravite jedan dobar balans, jednu dobru igru na osnovu koja ćemo mi kasnije moći da izvučemo maksimum iz situacije u kojoj se nalazimo.
U redu, Miloše, pričat ćemo o rešenjima, da pitamo sad čovjeka koji neposredno dolazi sa Kosova i Metohije, kako ste vi videli ove izjave, a eto, pomalo očekujem da budete na neki način insider sedmice, jer ste član Srpske napredne stranke, pa možda i vi možete da, ne da tumačite, nego da nam zaista kažete šta je Tomislav Nikolić mislio o tom izjavom.
Pa pre svega želim da kažem da je rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 suverenitet Srbije na Kosovu i Metohiji suspendovan do postizanja konačnog rešenja za status naše južne pokrajine. U tom svetu treba i tumačiti izjavu predsjednika Nikolića, koji je jednostavno izrekao rečenicu koja odražava realno stanje na terenu, a to je činjenica da kosovski Albanci ne žele da Beograd upravlja njihovim životima. Isto tako je činjenica da prištinske institucije na severu pokrajine nemaju nikakvu, apsolutno nikakvu vlast, da tamo postoje institucije Republike Srbije koje funkcionišu potpuno normalno u skladu sa zakonima Republike Srbije, i to je ta realna situacija, realno stanje na terenu.
Oprostite, za vas prekidam, ali isto je tako realno da Zapad intenzivno traži da te paralelne institucije, kako ih zovu, prestanu da regularno funkcionišu.
Ono što Zapad traži od vlade u Beogradu i od predsjednika Nikolića je da se sprovedu dogovori koji su do sada postignuti u Briselu. Ukidanje paralelnih institucija nije jedan od uslova za nastavak evropskih integracija. To smo prošle godine čuli od Angele Merkel, ali to nije stav Evropske unije, Evropske komisije.
Određenih, da.
Pa čuje se povremeno, ali to nije
stav određenih
institucija, da, ali to nije zvanična stav Evropske unije. I ono što je najbitnije da pomenem jeste činjenica da je predsjednik Nikolić bezbroj puta do sada izjavio da će on striktno poštovati Ustav Republike Srbije, u kome kaže da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije. Ja sam siguran da ova njegova izjava, koja je izazvala puno pažnje u javnosti, nije značila, odnosno nije priželjkivala podelu Kosova i Metohije kako to neko želi da predstavi.
Mogu? Ja nisam rekla da sam shvatila da je to odmah predstavljanje politike o podeli Kosova. Samo sam primetila da je to došlo istovremeno i da je Dačić to koristio vrlo često u izbornoj kampanji. Meni se čini da oni jako dobro znaju da Zapadna međunarodna zajednica, ako je možda nekad i bila neka rupa 2006. 5. dok je recimo Rosemary DiCarlo bila u State Departmentu, dok se ona fraza correction of borders mogla koristiti, bilo neka prilika za podelu, da nje više nema. A da je ovo sada čisto obraćanje, nastavak izborne kampanje u kojoj i predsjednik Nikolić i Dačić moraju da kažu svojim biračima da će prvo malo da probaju ono što su obećavali, pa će onda da kažu da to možda neće moći. Ja bih, eto, recimo, ako bih trebalo da tumačim vezu između podele i tih izjava, onda bih to tako rekla. Izvinjavam se što sam vas prekinula.
Mada je ta izjava došla nakon što se predsjednik sastao sa Gordonom.
Naravno, to je sama ta činjenica govori o tome da predsjednik Nikolić nije mislio na podelu Kosova i Metohije, već da je rekao ono što je zaista realno stanje na terenu. Predsjednik Nikolić sve ovo vrijeme od kako je preuzeo funkciju predsjednika Republike govori o potrebi da se u Srbiji postigne jedan opšti konsenzus kada je Kosovo i Metohija u pitanju. On ne želi da sam vodi i da rešava problem Kosova i Metohije, već da u taj proces uključi sve političke stranke zastupljene u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
A i o tome
Srbe
ćemo.
Sa Kosova i Metohije, bez obzira da li oni žive severno ili južno od Ibra, intelektualnu elitu, predstavnike crkve. Čuli smo, pre neki dan je predsjednik Nikolić imao i sastanak sa patrijarhom Irinejem. Dakle, njegova želja je da se stvori jedan opšti konsenzus kada je Kosovo i Metohija u pitanju i da onda čitava država i vlada i predsjednik stanu iza te politike, jer to je jedini način da ostvarimo naše legitimne i legalne interese.
Dobro,
na Kosovo i
Metohiji. Dobro, kada ćemo mi saznati kakva je ta nova politika? Zato što ne možemo sad pitati, na primjer, Miloša Aligrudića kako će se u parlamentu DSS postaviti, ni Jelenu koja je bliska preokretu, da tako kažem, ako ne znamo kakva je ta politika. Možete to da nam nekako predstavite, u čemu će se ta politika razlikovati od prethodne, šta je to što će novo SNS da ponudi, u stvari nova vlada, da bismo mogli sada da malo komentarišemo da li je taj konsenzus uopšte moguć.
Pa konsenzus je moguć, morat ćemo da sačekamo formiranje vlade. Nakon toga će predsjednik Nikolić, kao što je i obećao na početku svog mandata, učiniti sve da okupi sve relevantne političke snage, predstavnike crkve, intelektualce, kako bi se formirala državna strategija.
Inauguracija, evo i sada, jedini segment društva koji se ne spominje kada Nikolić spominje tu neku masovnu objedinjenost organizacije civilnog društva. Nigde u medijima nikad nije bilo da je jedan predstavnik organizacije civilnog društva bio pozvan na inauguraciju. Svi drugi segmenti društva, evo i sada, gospodin Pantić kad spominje, uopšte ne spominje da će nevladine organizacije biti uključene u taj proces. Mislim da je to jako loše, jer su nevladine organizacije uradile mnogo na uspostavljanju konekcija sa ljudima, sa građanima Kosova.
Pa ćete raditi na tome da se to promeni?
Pa naravno da će i mišljenje nevladinih organizacija, odnosno nevladinog sektora, biti uzeto u razmatranje, ali je za nas najbitnije da Narodna skupština postigne jedan konsenzus, da se donese jedna državna politika koja će obavezivati sve nas, dakle i predsjednika Republike i vladu i budući pregovarački tim koji bude vodio pregovore sa kosovskim Albancima.
Dobro, ajde da se sad još za trenutak vratimo. Miloš Aligrudić je spomenuo ljude i zemlju južno od Ibra. Da li ove izjave, ovo nedeljne, na neki način guraju srpsko stanovništvo južno od Ibra bliže tačivom zagrljaju?
Kažem, to je veliki problem. Dakle, tu treba vidjeti kako to demografski stoji. Kada je reč o srpskom etnicitetu na Kosovu i Metohiji, dakle, ne žive svi Srbi na Kosovu i Metohiji severno od Ibra. Više od pola živi južno od Ibra, samo što su disperzovani po teritoriji i ne mogu imati takvu koncentraciju kao što postoji u nekim severnim opštinama, i zato je, su lakše podložni i pritiscima manipulacije samostalno. Znači, država Srbija po meni, ili građani Srbije koji su zapravo nosioci suvereniteta države Srbije, ne mogu, ne bi trebalo tako od svoje političke elite da budu rukovođeni principom rupa je u brodu, a brod će potonuti, ajde da gurnimo dvojicu s palube pa ćemo svi ostali preživjeti, znate, mislim, to nije dobar princip. Na koncu, reću vam nešto što možda neposredno nema veze ovako s ovim, ali ima. Dakle, ništa nije nemoguće u životu. Ja sam 2006. godine, kada sam postao prvi put član Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u ime Skupštine Srbije, bio suočen s nekakvom rezolucijom koja je tada zagovarala nezavisno Kosovo, koju je podno poklonio Lord Russell Johnston iz Škotske. I znate ko mi je pomogao da izbacimo nezavisno Kosovo iz dokumenta?
Ko?
Pomogli su mi Britanci i Nemci. Znači, oni su izbacili nezavisno Kosovo iz dokumenta, pre svega konzervativci, laburisti nisu hteli sarađuju zbog toga što to bila Blairova politika, ali konzervativci koji su bili opozicija na stanku u tom trenutku nisu nijednog trenutka osjećali ikakav respekt prema tom i toj nameri Downing Streeta da nezavisno Kosovo etablira u tom trenutku, i onda smo mi to bez problema uradili. Ogromnom većinom glasova su ti amandmani naši prošli, pri čemu su Britanci čak se javljali za reč i davali podršku tim amandmanima u toku plenarne sednice. Šta ovo govori? Ovo govori da stvari nisu često onakve kakve na prvi pogled izgledaju. Ja sam recimo imao skoro razgovore upravo sa britanskim konzervativcima koji su sada na vlasti u Velikoj Britaniji, i na osnovu razgovora koji smo s njim imali, imat ćemo verovatno kontakte i sa njihovim najvišim funkcionerima, uključujući Hege Kameruna na jesen, kao politička stranka, pošto smo mi njima bliski.
U redu,
da. Na neki način, mi ćemo tu probati da vidimo šta je maksimum koji se može izvući. Iz razgovora koji smo do sada imali, mi smo utvrdili da ono što je Srbija radila i što je srpska elita radila politička, kada je Kosovo i Metohiji, nije maksimum, i da su oni vrlo, oni su zapravo sve vreme šokirani.
Jedno od glavnih pitanja ove emisije je šta je maksimum.
Evo, znate o čemu red? Znate, ako vi uđete u jednu kolotečinu koja se zove evrointegracije, obećate sebi da je to politička formula pomoću koje ćemo se održati na vlasti, jel tako, jer postoji određena administracija evropska koja će podržati one koje to čine, i onda na osnovu toga dobijete faktička upozorenja iz dana u dan, da ako se ne ponašate na određeni način, da će biti određenih posledica. Te posledice sve svode na prekid tokova eurointegracije. Ne postoji nijedna alternativna politika tome, ako to dođe ikada u ćorsokak, onda smo mi ugasili ozbiljnu politiku u Srbiji. Upravo ovi razgovori koje sam sad naveo govore o tome da postoji alternativna politika, i to je politika koja bi se među ozbiljnim svetom, i to među vladajućim partijama Zapadne Evrope, uključujući države koje su sticem okolnosti na koje se sada bi vraćaju i priznala nezavisno Kosovo, da bi se ta politika mogla drugačije voditi, onda bi mi izbjegli jednu seriju ucenjivanja u koju smo sami ušli. Dakle, niko nam nije kriv za to, to smo sami uradili.
Ja na tim povodom želim
i
da
to je, ne, jeste, to je prosto jedan mehanizam. Znate, moramo se osloboditi određenih predrasuda i osloboditi ideoloških stega u tom smislu. Treba postupati racionalno i voditi stalno račun o tom balansu.
Vi ste ubeđeni da je moguće na neki način rešiti taj problem.
Ne, nisam ubeđen.
Da se oslobodimo stega pritiska.
Moram da kažem, nisam uopšte ubeđen da je moguće rešiti problem niko iz DSS-a, da je moguće rešiti problem Kosova i Metohije u 5-6 godina pregovora, i to tako što će Kosovo biti potpuno u skladu sa nekadašnjim slovom ustava iz 90-ih, je li tako, reintegrisano. Ali mi mislimo da je moguće boriti se za maksimum koji ni izbliza nije dosegnut, i to upravo tako što se to može učiniti u razgovoru sa zapadnim partnerima.
Potpuno bi to bila Pirova pobeda, pre svega bih primetila da, i u tom smislu čak pozdravljam konstataciju realnosti koju je Nikolić napravio u odnosu na ovo što sad čujemo od DSS-a. Pre svega, niko ko je priznao Kosovo nije otpriznao Kosovo. Pričamo o evropskim zemljama, bez obzira što su došlo do smene profila vlasti u tim evropskim zemljama. Tako zaista mislim da to šta kažu britanski konzervativci ili slično, ne vidim da će mnogo promeniti stav britanske vlade ili bilo koje velike relevantne zemlje Evropske unije oko Kosova. Vi ste pitali šta vidite kao najbolji ishod. Po meni bi bio najbolji ishod održavanja u procesu evropskih integracija sa mogućnost ulaska u Evropsku uniju i Srbije i Kosova. Ja to vidim kao najbolji. Dakle, kao apsolutno najbolji ishod. Iz prostog razloga, vrlo je dobro zašto? Da smo konstatovali činjenicu da 70.000 ljudi živi južno od Ibra, a nekako mi se čini u medijima i u politici i da svi mi se mnogo više fokusiramo to što se dešava na severu. Da nije bilo ovog ubistva, ovog bračnog para Jeptića, koja meni moju percepciju zaista sad onako solidno uzdrmalo, zato što prosto ne mogu da poverim da je to mafijaški obračun, da to ima veze sa nekretninama, nekako nikad žene nisu stradale, bojim se da to zaista korišćenje nekih struktura na Kosovo, ne smijem čak da kažem ni vlade Kosova, jer nemam argumenta da ovaj vakum institucionalni, dok se ne napravi vlada u Srbiji, se iskoristi sada za neke tenzije i da to bude razlog da se, ne znam, nije nastavi sa jačanjem institucija Kosova, pa i Severno Dibri i slično. Mislim da su ti ljudi sami već počeli da shvataju realnost, da su počeli da se integrišu u kosovsko društvo i da to bio jedan proces koji išao nekim svojim tokom i da ga je ovo sada vrlo neprijatno poremetilo, a da ljudi na severu Kosova imaju manje mogućnosti da sami nezavisno donesu odluku da li hoće ili neće da trpe Koštuničinu strategiju, da narednih 100 godina mi sve resurse koje imamo ove zemlje koji su jako mali i svi građana Srbije i ekonomski i demografski i po tome koliki nam je životni vek i kvalitet obrazovanja, da sve urušimo potpuna Pirova pobjeda, mislim da bi bila, a pritom nema ni garancije da bi bila pobjeda. Tako da mislim, znači da se samo vratim pre nego što završim na još jednu korekciju. Očekuje se da se ukinu paralelne institucije koje sprečavaju sprovođenje vladavine prava. Znači, pravosuđe, carina i policija, to se očekuje. Evropska unija, sve zemlje članice nemaju zajednički stav o nezavisnosti Kosova, to je svima poznato, ali je EULEX zajednička misija svih članica Evropske unije.
I radi ono što mi želimo.
I, dakle, ima mandat na celoj teritoriji i mora da sprovodi vladavinu prava, i zato mislim da je prošle godine Angela Merkel u stvari bila vrlo jasna, ali naši mediji možda nisu. Te paralelne institucije koje sprečavaju vladavinu prava da se ukinu, a zdravstvo, školstvo i ostalo, o tom potom. Jedne tu disintegrate, druge tu integrate, znate kako ta politika ide. Mislim, čisto mislim da je fair da javnost zna o čemu se radi.
Samo javnosti radi, da znate, nemojte, ja jako ne volim kada pretimo ljudima. Uvek su pretnje ljudima kada objašnjavamo politiku legitimnih političkih opcija u Srbiji, kao što recimo Demokratska stranka Srbije, tako što mi imamo navodno neko neku politiku koja će da vodi urušavanju resursa Srbije, kako tako što ćemo mi biti valjda u nekom konfliktu sa nekim racionalnim sistemom Evropske unije, pa će to dovesti do urušenja, to ne vidim. Znate, postoji, ja vam upravo govorim da postoji alternativa ovome što sad radimo. Mi imamo urušavanje resursa Srbije u poslednjih 4 godine, potpuno autoktono i samo srpsko. Niko nam u tome nije pomagao, urušavanju resursa. To je radila Demokratska stranka 4 godine sistematski. Naša ideja je da radimo ono što je potrebno da podignemo resurse države, pri čemu smo ubeđeni i to možemo dokazati da ne bi ničim bili ometani kada je reč ni o samoj Evropskoj uniji u tome, ni o pojedinim partnerima u bilateralnom odnosu sa Evropskom unijom. Nikad nisam rekao da će neko promeniti odluku o priznanju Kosova, bar ne tako lako i bar ne verovatno za naših života u tim zemljama, naročito kao što je Velika Britanija i slično. Ali mi možemo olakšati naš položaj i mi moramo voditi računa o tim građanima, ali mi ovde imamo razliku u pristupu za koju ja mislim da je čak možda i legitimna, ali dozvolite da se s tim ne slažem. Neko smatra da je potrebno zarad evrointegracije, smatrajući ih jedinom alternativom i jedinom budućnošću Srbije, potpuno odseći priču o Kosovu i Metohiji. Vi govorite o reintegraciji srpskog stanovništva u kosovske institucije južno od Ibra. Izvinite, a šta onda stoji na putu ideji reintegraciju kosovske institucije stanovnika iz severno od Ibra? Znate, na osnovu čega ćete vi povući tu jasnu razliku i reći, ajde u redu, ovi južno od Ibra nek postanu Albanci, a ovi severno od Ibra će ostati Srbi, zašto su se koncentrisani na jednom malom području?
Ja, to niko, rekla,
pazi, ne, ali to može tako da se izvuče zaključak. Jer vidite, ako mi idemo idejom podele Kosova da bi mi relaksirali proces evropske integracije u Srbiji, nam ništa drugo ne preti, po znacima navoda, ja ne vidim zbog čega to Srbija i srpska elita radi. Mi ne zagovaramo ni sukob, mi zagovaramo razgovore, mi zagovaramo pregovore, ali zagovaramo napor, jedinstveni napor srpske diplomatije, uključujući, što podrazumeva konsenzus ispod svega toga o kome i Nikolić priča, ako je moguće takav konsenzus postići, da se pregovori izmeste pod patronatom onih koji će se ponašati nepristrasno. Ajte da probamo. Problem je u ovoj državi što niko to nije zapravo probao i kada god je pokušano da nam se nešto implementira kao što je dejstvo Euleksa na teritoriji Srbije, dobro, imali smo političke snage u Srbiji koji su ovako prihvatili.
Ajde da vidimo da li će Tomislav Nikolić to da proba i ujedno vam dajem šansu da odgovorite, Jeleni, jeste to
da
želeli.
Kažem da što se tiče integracije Srba južno od Ibra, Srbi nikada nisu želeli da se integrišu u kosovske institucije, institucije takozvane Republike Kosovo, već su na to bili prinuđeni. Ja moram da podsjetim javnost da je, iako je zvaničan stav vlade i bivšeg predsjednika Tadića bio da Srbi ne treba da izlaze na kosovske izbore, upravo Jedinstvena srpska lista formirana u kabinetu bivšeg ministra Gorana Bogdanovića, ja, i da su jednostavno predstavnici naše vlade radili na tome tajno da se Srbi južno od Ibra integrišu u kosovske institucije zarad dobijanja statusa kandidata i za članstvo u Evropskoj uniji i datuma za početak pregovora. Što se tiče institucija na severu, ja ne mogu da prihvatim vašu konstataciju da su to paralelne institucije. To nisu paralelne institucije, to su jedino legalne i legitimne institucije koje postoje na severu pokrajine, drugih institucija tamo nema.
Zato što one ne dozvoljavaju da se stvore.
Te institucije su...
One
te institucije
koje su predviđene i sa 1244 mandatom Euleksa.
Te institucije
Euleksa
su formirane nakon izbora koje je raspisao bivši predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Oliver Dulić, i u ovim dvema opštinama nakon izbora koje je raspisala bivša predsjednica Narodne skupštine gospođa Slavica Đukić Dejanović. Dakle, ti izbori su održani potpuno u skladu sa Ustavom i našim zakonima. Oni su legalni, legitimni. Na kraju krajeva i predsjednik Republičke izborne komisije gospodin Grgić je uoči izbora rekao da opštine na Kosovu i Metohiji imaju pravo da formiraju opštinske izborne komisije i sprovedu izbore na način kako se to radi u centralnoj Srbiji. Dakle, te institucije nisu paralelne, to su legalne i legitimne institucije, a što se tiče delovanja Euleksa i njihovog mandata da zavedu vladavinu reda i zakona, To apsolutno nije istina. Eulex se potpuno stavio na stranu kosovskih Albanaca, čini sve da zaokruži takozvanu kosovsku nezavisnost, da ojača njihove institucije, a kao
tomu je mandat.
Dokaz...
Tomu kao od početka dokaz... bio mandat.
Da, da,
vi stvrdite,
mandat Eulexa,
vi tvrdite,
mandat
većina Eulexa... vas tvrdi da Eulex krši neku svoju neutralnost, ali ne. Pročitajte šta je mandat Eulexa.
E, tu se sama slažem.
Mandat
Bravo.
Eulexa jeste...
Ovo je veliki uspeh.
Zašto? Nije
da, ali se razlikujemo.
Mandat Eulexa jeste da uvede...
Zaključcima koji sledi iz toga.
Da uvede vladavinu prava i zakona, ali nije njihov mandat...
I da mentoriše kosovske institucije.
Da,
piše
ne,
tamo u misiji Eulexa.
Da, ali ne da sprovodi Ahtisarijev plan koji je 6 puta odbačen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, već da poštuje rezoluciju 1244 u kojoj se kaže da je Kosovo sastavni deo Republike Srbije, da će se rešenje za status Kosova naći u okviru suštinske autonomije.
Da...
I još jedan dokaz o tome da Eulex zaista nije nepristrasan kako to tvrde je činjenica da sudije Eulexa i tužioci Eulexa kada procesuiraju određena krivična dela koriste pečat takozvane Republike Kosovo. To je dokaz da oni apsolutno nisu nepristrasni. Na moje pitanje šefu misije Eulexa, gospodinu Demarnjaku, zašto koriste pečat Republike Kosovo, on se samo ironično nasmejao i rekao kako oni nemaju svoj pečat.
U redu, ja sad moram da prekinem raspravu zato što bih volala se vratimo na moje pitanja, a vama ponovo isto pitanje. Da li SNS i predsednik Nikolić imaju plan za Kosovo i Metohiju?
Predsednik Nikolić je od početka preuzimanja mandata imao više od 50 bilateralnih susreta sa brojnim državnicima i sa istoka i sa zapada i u svim tim susretima nezaobilazna tema bilo je Kosovo i Metohija.
Plan?
Plan gospodina Nikolića postoji, međutim on je nekoliko puta do sada rekao da neće iznositi svoj plan, već da će pokušati da će učiniti sve da se postigne jedan opšti državni konsenzus kada je pitanje Kosova i Metohije.
Ali kako, on mora s nečim da izađe da bi ljudi, da bi ostale stranke mogle da razgovaraju o tome
polazna,
da li to hoće ili neće.
Polazna osnova je rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nakon toga mora se postići konsenzus između svih političkih stranaka i mi moramo znati koji je to minimum ispod koga nećemo da idemo.
Nama je bivši, koja je sada korišćena je, da se kaže da nije legitimno da država Srbija raspisuje opštinske izbore na Kosovu i o tome sam vam pričala.
Da, ali ni Albanci nisu imali pravo da raspišu
dakle,
svoje
vaši
izbore.
Dakle, vaši citati malo pre nisu baš bili utemeljeni. Dakle, pre svega odnosilo se na paralelne institucije vlade, a ne na paralelne institucije opština na severu Kosova, koje su, čak čuli smo sada i tokom izborne kampanje, Slavica Đukić imala problem da kaže da je raspisivanje izbora na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244 na koju ste se upravo vi pozvali. Tako da biste morali paziti, ne možete vi rezoluciju 1244 selektivno tumačiti. Ili je se držite, ili je se ne držite.
Također
je vrlo nezgodno, mislim da je jako...
Da li
to znači onda da mi treba da nastavimo da je kršimo, da se pozivamo na nju u našoj međunarodnoj bitci za Kosovo ili šta? Šta će biti koncept SNS u vezi toga? Selektivno tumačenje, arbitrarno poštovanje u trenutku kad odgovara ili ne, ili konzistentnost?
Srpska napredna stranka će uvek u svom radu se držati svega našeg ustava koji govori o tome da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije i uvek će poštovati rezoluciju 1244. Međutim, činjenica je da rezoluciju ne poštuje ni međunarodna zajednica koja se obavezala na tu rezoluciju koja je na kraju krajeva i donela rezoluciju 1244. Rezoluciju krše i tumače svi onako kako im odgovara, pre svega kosovski Albanci koji su 2008. godine nakon jednostrane proglašene nezavisnosti, nezakonite, suprotno međunarodnom pravu, održali svoje izbore, a šef misije UNMIK-a na Kosovu i Metohiji nije iskoristio svoja ovlašćenja da poništite izbori, da
idemo sada na ono što nas čeka, ne na ono što je bilo. Da li eventualni plan Srpske napredne stranke podrazumeva neki specijalni status za sever Kosova?
O planu za sever pokrajini, uopšte za Kosovo i Metohiju, biće govoreno kada se postigne konsenzus između...
A vi
političke...
prvo čekate konsenzus, pa onda plan...
A predsednik Nikolić je rekao da će, ukoliko ne bude postignut konsenzus, on izaći sa svojim planom, za razliku od
pa
bivšeg predsednika.
Pa nešto o tom planu.
A ja ne mogu da govorim o tom planu, zato što je to plan predsednika Nikolića i on će o tom planu govoriti, za razliku od predsednika, bivšeg predsednika Tadića, koji je uvek pominjao nekakve
ali
crvene linije, ali nam nikad
ne
je rekao.
Plan u četiri tačke koje zvuče vrlo suvislo i mislim da bi taj plan u
plan
četiri,
četiri tačke je u stvari Ahtisarijev plan.
Plan u četiri tačke
da
bi bilo
šta
osnova.
DSS misli o Ahtisariju ili o planu Ahtisari plus.
Da vam kažem, Ahtisari...
Ako se ovdje već pet puta pominje reč konsenzus, pa ajde da vidimo ako je to na stolu.
Što
Ahtisari ili Ahtisari
znači,
plus, šta DSS na to kaže?
Da podsjetim da Ahtisarijev plan nezavisnosti Kosova. Dakle, on upotrebljiv izraz nadgleda na nezavisnost, međutim, mi smo videli već u Evropskoj uniji postoji ideja da nadgledanost prestane. Znači, to je jedna privremena nadgledanost koja se na kraju pretvara u potpunu nezavisnost Kosova i Metohije, to je bio Ahtisarijev plan. Odnosio se na celinu teritorije Kosova i Metohije.
Sa nekom
ne na nekakvu,
određenom autonomijom
ne na nekakav...
za sever.
Pa ne baš, ako pogledate dobro Ahtisarijev plan, on samo polazi od respekta da tamo živi koncentracija Srba i shodno tome postoje neke konsekvencije svega toga koja bi recimo mogla se porede sa onim konsekvencama koje trpe u pozitivnom smislu, tako pripadnici nacionalne manjine u Srbiji u opštinama gde pretežno oni žive. Mislim na sever Vojvodine na primjer na Potisi.
Dobro, ali
što?
Ako to bude poruda sa Andrićevog venca, DSS će u startu reći ne, mi nećemo u tom
pa,
konsenzusu.
Znate zašto? Zato što mi ne možemo prihvatiti nezavisno Kosovo. To je suština priče. I gospođa Jelena Milić je bila u pravu, malo časa je još jednom to da razjasnimo da nispadne ona gungula kad smo jednim drugim upadali u reč. Bila potpuno u pravu kad je rekla da je EULEX misija koja je došla u Srbiju ne na osnovu odluke rezolucije 1244. Oni su isposlovali kod generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da odobri tu rezoluciju tumačenjem 1244, pri čemu znate kako, generalni sekretar, to je funkcija koju treba poštovati, znači generalni sekretar u svakom svom potezu u pravu i da i on sam poštuje rezolucije Saveta bezbednosti. Mi smo mislili da je tada došlo do prekršaja od strane generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, a naravno da su evropske države koje su pre svega zato što su imale pristanak Srbije, pristanak Beograda, poslala EULEX, bez, opet, znači vraćam se na temu, ima država koje nisu priznane zavisno Kosovo, pa učestvuju u EULEX-u. Da, naravno, zato što su videle da postoji, ne postoji nikakav otpor Beograda da se implementira takva misija na Kosovo i Metohiji.
Da su videli i shvatili koliki je značaj uspostavljanje vladavine prava na Kosovo i da je to ono što,
vlada,
što je
postoji,
konsenzus gde bi mora da postoji između Srbije
da postoji
i međunarodne zajednice
također. Da postoji vladavina prava na Kosovo i Metohiji, da se poštuje međunarodno pravo, važio bi Ustav Republike Srbije, tako da se manimo toga. Dakle, oni su rešili da ne poštuju određena pravila koja su u organizaciji koja okuplja većinu država sveta u Ujedinjenim nacijama postavljena. Ta pravila su ignorisana, poslat je EULEX, a što je najgore, srpska strana, znači Beograd je prihvatio EULEX. EULEX sa mandatom, što ste vi potpuno u pravu, koji se svodi na implementaciju Ahtisarijevog plana. To je bio razlog zbog čega Demokratska stranka Srbije 2008. godine
da mandat EULEX-a implementacija Ahtisarijevog plana, nego uspostavljanje vladavine prava na Kosovu i mentorisanje kosovskih institucija.
Polako, treba da vidimo
dakle, to prvo,
treba prvo da vidimo
na sajtu. A što se tiče
sajt,
suspendovanja
kako
Ustava
izvora,
Srbije u suspendologa je upravo rezolucija 1244 koja je izvor međunarodnog prava.
Čekajte, gospođo Milić, suspenzija, pa morate... suspenzija,
čeka,
ajte da malo, ajte malo da kažemo dve stvari koje su tu vrlo važne. Znači, suspenzija suvereniteta Srbije na Kosovo i Metohiji potiče od rezolucije 1244 i ta suspenzija suvereniteta je data do rešenja statusnog pitanja Kosova i Metohije. I po rezoluciji 1244 statusno pitanje Kosova i Metohije nije rešeno. Jer se ona mora rešiti...
Pošto je 1244 upgradeovala u sebi odluke iz Rambujeva po tumačenju profesora Dimitrijevića, onda to postane izvor međunarodnog prava, onda je proces, pa ja se držim te škole i tog tumačenja.
Pa držite se ničeg, hoće da se držim Ustava Republike Srbije. Dakle, Ustava Republike Srbije i međunarodni dokument, onako koji tumače većina normalnih zemalja u svetu, njihovih administracija.
Normalne zemlje znači, u svetu.
Da pitamo nešto Krstimira Pantića, da li je sada posle ovog dijaloga petominutnog, na primjer, Srpskoj naprednoj stranci treba da bude jasno da taj konsenzus neće ići baš tako lako?
Pa konsenzus neće ići lako, ali je moguće postići ga, ja sam siguran da će...
Gde ste videli periodu... tu osim oko rečenice o Euleksu?
Pa što se tiče Euleksa, ja moram da kažem da je gospodin Aligrudić u pravu. Predstavnici misije Euleks na Kosovo i Metohiju su došli da uvedu vladavinu prava i zakona, međutim oni ne čine ništa po tom pitanju. Navešću samo nekoliko...
Teško da bilo koje hapšenje Srba na Kosovu, da je nemoguće da nema ni jednog kriminalnog dela koji učinio neki Srbi na Kosovu. Svaka akcija Euleksa na Kosovu protiv nekog eventualnog Srbina koji učinio neko kriminalno delo, vi je politizujete do besvesti. Zamislite kad bi svako...
Izvini,
molite, ti pretpostavljaš da zaista ne postoji ni jedan Srbi na Severu koji učinio neko kriminalno delo.
Samo da vam
kažem, postoji.
Jedan bude uhapšen zato što je obio radnju ili upao u banku, devet ih je uhapšeno na pravdi Boga.
Ovde pa, o tome, Boga mi su priličate optužnice vezane za Hypo Alpe Adria banku i ostalo zloupotrebe finansijske prirode. Mnogo ih je više takvi.
Molim vas samo da kažem, nijedan Srbin koji je uhapšen od strane Euleksa nije uhapšen zbog nekog krivičnog dela, već
nije
zato što
uhapšen
nije,
u Beogradu, u stvari na Koponiku od strane Srbije da bi se spasao toga.
Zato što nije plaćao porez vlastima u Prištini. Sa druge strane, misija Euleks je oslobodila teroristu koji je digao u vazduh autobus Niš Ekspresa, koji je ubio 12 ljudi, navodno zbog nedostatka dokaza. Misija Euleks je oslobodila optužbi Fatmira Ljimaja.
Nedostatak dokaza Euleks, kao izgovor je ozbiljan
misija
problem, to
Euleks
se slažem je i kad je kako
zatvorila
pitanju.
Slučaj ubistva dece u Goraždevcu. Ja moram da kažem da krivično delo ubistva nikad ne zastareva. A misija Euleks je taj slučaj zatvorila. Sve to govori o tome koliko je misija Euleks
zaista došla. Ja se prebojim da to govori da... koliko je misija Euleksa slaba. Koliko je podrivaju i kosovske institucije i to je poseban problem. Mi smo na kraju videli da je došao Fog Rasmussen i rekao šta je rekao Euleks, ali jednostavno mislim, samo da razjasnim obojci oko Evropske unije. Dakle, ja smatram da je glavni resurs Srbije treba da budu stabilne, nezavisne demokratske institucije.
Slažem se.
I ekonomski i demokratski vitalan narod. Mi smo sad, znači, ali ja ne vidim trenutno u sadašnjoj konstelaciji saga drugi način da do toga ga dođemo, nego kroz proces evropske integracije koje imaju
pogrešno.
Blueprint i zato
da,
smatram da su evropske integracije
da čujemo,
mehanizam da do toga dođemo, a mislim da bi nas ta vaše stogodišnja bitka za Kosovo vrlo, već ona dugo traje.
Dobro,
ima vas ovde sklonih epskim izrazima.
Mi nikad nismo bili sklonih tim epskim izrazima, znate,
mislim da mi nemamo jednostavno resurse za to i da bi najbolje na osnovu onog što jeste na terenu i konstalacije nama treba konsenzus i sa međunarodnom
zajednicom. Ja ne kažem nešto u redu, rećete za sekundu, moj veliki greh što nisam pozvala u eter i slušaoce da se uključe i postaje pitanje, ako sam to očekivala.
Imaju oni svoje mišljenje o svemu ovome, pa vidjet ćemo, to će se na neki način reflektovati. Dakle, problem je u sledećem, što mi ne možemo vezivati privredni prosperitet države, sve to je jako vezano, mi ne možemo zaštititi ni deo svoje teritorije ako nismo privredno prosperitetna država, kako ćemo? Dakle, mi ne možemo vizivati privredni prosperitet sopstvene države za jednu političku konstrukciju koja sama sa sobom ima ogroman problem, koja izražava skepsu proširenja koja se jasno izgovara od strane prominentnih lidera te iste organizacije kakve Angela Merkel koja rekla posle Hrvatske ne postoji proširenje. Mi ne možemo da razgovaramo o budućnosti Srbije, takozvane evropskoj budućnosti kroz formalno članstvo u Evropskoj uniji koja nije na realnosti zasnovano i ne možemo pričati o podizanju standarda života u Srbiji i osnaživanju Srbije da bi rešila svoje ključne probleme uključujući Kosovo i Metohiju ukoliko, a to je pokazala u praksi vlada koja nas je ostavila posle ove 4 godine, sami razaramo svoje sopstvene resurse, a čak ni u razgovorima sa tom Evropskom unijom, čak ni u tom procesu integracije koje je trenutno u toku, ne dobijamo nikakvu vrstu pomoći za izgradnju tih resursa, niti su oni u najavi.
Bravo,
niti
odlično,
su oni u najavi.
Odlično,
to je suština priče.
Moje pitanje Krstimiru Pantiću. Ovde moj gost pre 2-3 nedelje bio Aleksandar Vučić i u razgovoru mi je rekao da on više sluša šta njemu kaže Krstimir Pantić iz Prištine, iz Kosovske Mitrovice, nego Vašington ili... Ali evo, ispostavi se prva poseta tamo.
Gospodin Vučić nije išao po mišljenje u Vašington, već da razgovara sa predstavnicima američke vlade o tome kako će nova vlada funkcionisati, koji su prioriteti i šta će buduća vlada učiniti u narednom periodu. To je gospodin Vučić jasno rekao nakon sastanaka u State Departmentu.
Znači, Departmentu. Mi ne možemo da čujemo kako će ta politika da bude.
Što se Srpske napredne stranke tiče...
Da, kažem, ćemo, to je velika šteta ako znate, a ne govorite.
Što se Srpske napredne stranke tiče, mi ćemo učiniti sve da Srbija postane članica Evropske unije, međutim postoji jedno ograničenje koje je predsjednik Nikolić bezbroj puta do sada rekao, da mi nećemo ići protiv naših državnih i nacionalnih interesa i da ukoliko je uslov za učlanjenje u Evropsku uniju priznanje Kosova i Metohije kao nezavisne države, da mi to nećemo
učiniti.
Izvinite,
da li to znači da sve osim priznanja igra za Srpsku naprednu stranku?
Sve ono što bi značilo da Kosovo i Metohija na posredan način bude nezavisna država za nas nije prihvatljivo. Mi želimo da kosovskim Albancima omogućimo najširu moguću autonomiju, da oni sami odlučuju kako će da žive, da uređuju svoj život na način na koji misle da je najbolji po njih, ali ne možemo da prihvatimo da Kosovo bude nezavisna država, da ima stolicu u Ujedinjenim nacijama, da bude članica OEBS-a, niti bilo koje druge međunarodne organizacije koja bi na indirektan način značilo da je to u stvari nezavisna država.
Priča se i da Tači ima neki plan za sever, jeste vi čuli nešto o tome?
Pa prištinske institucije imali su do sada puno planova za integraciju severa pokrajine, međutim nijedan plan nije uspeo i on podrazumevao integraciju severa u takozvano kosovskom društvu. Mi smo posredno preko predstavnika međunarodnih zajednica, međunarodne zajednice institucija prisutnih na Kosovu i Metohiji imali priliku da vidimo nekoliko tih planova, počev od plana Martija Ahtisarija, pa nema i onda nuđen Ahtisari plus, pa Ahtisari plus plus, pa Ahtisari 3 plus. Na kraju su nam rekli dajte samo da sednemo za sto da razgovaramo i naći ćemo neko rješenje. Dakle, i međunarodna zajednica je svesna da se jednostranim akcijama problem Kosova i Metohije ne može rešiti, da se ustupci moraju činiti na obe strane i da samo kompromis između Srba i Albanaca može donijeti trajno i stabilno rješenje.
Dobro, svako ima još po minut za posljednju reč, ali moram samo Miloše vas da pitam, ne znam da ste obratili pažnju, DSS je nedavno od Srbijanke Turajlić dobio kompliment da ste jedina stranka sa ideologijom, kako, šta god ona o toj ideologiji mislila, a da su drugi više manje trgovci, jer ste vi spremni na konsenzus, ajde sada tako kažem, sa trgovcima ako ste jedini s ideologijom.
Eto, pa oni koji su naši protivnici,
ali vrlo kratko, pošto
oni koji su naši protivnici politički, ne mislim da se Srbijanku Turajlić, ona samo nije naša istomišljenika, ne vrlo neki protivnik, pošto žena nije aktivnu politici na taj način. Ona očigledno to dobro procenila. Mi stvarno imamo svoju ideologiju u kojoj se pridržavamo. Naši protivnici često kažu i ovi menjate mišljenje, časte za evropsku integraciju, časte onda ste posle protiv evropske integracije.
Redu, ali evo...
Mi imamo samo jednu stabilnu ideološku podlogu koja pre svega se zasniva na izgradnji prosperitetne i ozbiljne države Srbije i mi od toga ne želimo da odustanemo. A kakav ćemo stav po pojedinim pitanjima dnevne politike, zavisi od toga koliko su se okolnosti na našu štetu ili našu korist izmenili.
Pa, čuli smo nešto od Krstimira Pantića, od prilike koje su to crvene linije Srpske napredne stranke, jer one vama igraju kao opcija ili ne?
Pa ste to sve tako na nivou deklaracije prihvatilo, znate, zaista.
Jelena, kako se vama ovo čini?
To je.
Sporazum u četiri tačke i čak ono što je bivši predsjednik Tadić testirao prošle godine, slučaj dve Nemačke, egzistencije i komunikacije bez priznavanja, mislim da bi bilo jako dobro. Mislim da bi pravi keks dobre volje Srbije o razumevanju šta se dešava u 21. veku i u regionu bio da se puste kosovski sportisti da učestvuju na svim mogućim sportskim događajima. Sve u svemu, mislim da je suština da se više nikad ne igramo životima, da pravimo tenzije, da pravimo barikade i da sprečavamo uspostavljanje vladavine prava. To kao element politike ni na koji način, sve drugo u redu dogoda to što se mene tiče i ne ugrožava evropske integracije Srbije iz prostog razloga što njih vidim kao način da se Srbija ojači institucionalno.
Ja mislim da se samo povećanice, mislim da, se, da mi možemo, bukvalno, mislim da mi možemo da postignemo ono o čemu sam ja pričao u ovoj emisiji, ne igrajući se nikakvim životima i ne doprinoseći prevelikim tenzijama. Mislim da možemo postići kvalitetan rezultat u finalizaciji konačnog statusa Kosova i Metohije, makar to bilo za 30 godina, uz vođenje pažljive politike i punom nacionalnom konsenzusu, ali on mora biti zasnovan na poštovanju izvorne volje građana u integritetu celine teritorije Srbije. gde će se to naći, kako ćemo se mi susresti sa kosovskim Albancima u tim našim različitim težnjama, očigledno to treba da bude predmet ozbiljnih i pravih razgovora između nas i njih, ali ne pod ovim uslovima.
Da li ste stekli uslovi za ovu novu politiku, pitam sve troje, da, ne, možda.
Ne znam koju, pa mislim.
Pa dobro, nešto smo čuli.
Iskreno, ja ne verujem, treba čuti i albansku stranu. Za mene, da sam Kosovar, da sam Albanac sa Kosova i da vidim sad vladu u kojoj su eksponenti Miloševićeve politike, koja je ostavila onoliko masovnih grobnica i koja je odgovorna i za donekle i za kreiranje jednog haosa u kome je, su i kosovske snage činile zločine, bio bi korak natrag.
Ja mislim da je došlo vreme za novu politiku i dogledno rešavanje kosovskog pitanja.
Apsolutno je.
Jer ovo popravni ispit,
da
se kako glasi reklama za emisiju,
uspostavi nova politika prema Kosovu i Metohiji, koja će se zasnivati na konsenzusu političkih stranaka. Taj politički dijalog o kome se sada sve češće priča, biće moguć uspostaviti tek nakon toga Srbija uspostavi svoju strategiju kada je Kosovo i Metohija u pitanju. Sve do tada nećemo imati
koliko
priču. Čekamo taj konsenzus, ne prihvate predlog tog konsenzusa, ne prihvate Priština i zapadna međunarodna zajednica. Šta
Albanci,
onda?
Albanci su
da postignemo idealan konsenzus kakav ga vi znaš,
Jelena. Albanci su, šta ćete Albanci raditi su, onda? Albanci su svesni da oni
Jelena,
nemaju.
Kraj, 11 sati. Ne
naše želje da postignemo taj konsenzus sa njima, pa makar za 30 godina, gospođe Milić.
Albanci žele razgovore.
Krstimire Pantiću, gotova emisija, Jelena.
Nemo bez da čujemo ovako, šta će biti?
Evo, čekajte, samo da odevim, Jelena, pa ćemo nastaviti. Ovo je bilo sedmica Radio Beograda. Gosti su bili Miloš Aligrudić, Jelena Milić, Krstimir Pantić, emisiju su spremili ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović, ja sam Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu, a mi nastavljamo očigledno razgovor i dalje.